Uyebo Nkosi
JMP Entertainment
Isebenza ngenhliziyo yonke Kodwa uma sekufuneka bakhokhe bayanyamalala
Fui!